Gepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň duşanby güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Голландияның көчі полициясы Роттердамда түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның үйлерчі тараптарының Түркияның консулханасының олайындағы үйішмөліңіне дарғатмау үшін атлы чықты. Франс пресс агентлігінің хабарчылары 10 мартта Голландияның полициясының әнчіме сағытлап доғамеден парағатчылықлы емма шоуқынлы демонстрацияны дарғатмау үшін дүрлі чәрілері башланлығыны хабар верділер. Күнің башында ерден әмелі келен бұ дартқынлылығы Голландияның хәкіметлерінің Эрдоғанның президентлік ықтиярлықларын арттырмақ көншінді Kaýda Türkiýede geçiriljek referenduma goldaw hökmünde geçirilýän bu çykyşlara Türkiýanyň iki hökümet agdasynyň gatnaşmagynyň öňüni almagynyň ideýany başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi Siriýaly gowudgalanyçylaryň Siriýa boýunça parahatçylykly gepleşikleri ýa-da testirmek islegine garamazdan duşuň Astanada geçiriljek 3-nji tapgyryna taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Bize hiç hili bildiriş gowuşmady diýip ministrligiň medpuat wekili 11-nji martda aýtdy we gepleşikler üçin öňünden ketgitlenen 14-nji 15-nji mart günlerini ýygnan etmäge taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Gepleşikleri Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýan Ortiýadyň we Eýranyň wekillerini, şeýlede käbir sünni arab gowudgalanyçylaryny goldaýan Türkiýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. 11-nji martda Siriýanyň gowudgalanyçy toparlary gepleşikleri ýatırmaga çagyrş etdiler. Olar gepleşikleriň geljeginiň Asadyň hökümetiniň 7-nji we 20-nji mart aralygynda okatyşygy bes etmek barada ýakynda gelinen we Ortiýa hem Türkiýe tarapyndan goldanan ylalaşygy bir jaýdaşyna bagly bolmaldy. Ne aýdýarlar, gepleşiklerin ozalky iki tapgyrynda uly öňe gidişlik bolmandy. Moldovanyň prezidenti Igor Dodon 16-njy we 18-njy martda Ortiýada tapar edip prezident Vladimir Putin bilen geçirjek gepleşiklerinde öz ýurdunyň Moskwa bilen gatnaşyklaryny puhtalandyrmak meselesine ser ediljekdigini aýtdy. Dodon Ýewropa taraptar koalisyon hökümetiniň siýasatyna garşy durmakçydygyny, tebäbi bu iki ýurdun gatnaşyklaryna zeper ýetirýär diýip pikir edýänligini 15-njy martda Ortiýadyň TASS agentligine aýtdy. Ortiýadyň we Moldovanyň ara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň iki ýurdun bähwi lerine ters gelýänligine ynanýaryn diýip Moldovanyň prezidenti interwýuda aýtdy. Dodon gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagynyň sebäplerini häkimet başyndaky koalisyon hökümetiniň Ýewropa bileleşigi bilen ýakynlaşmak isleg bilen bagly tagallalary bilen baglaşdyrdy. Gürjistanyň Batumi şäherinde ulag duralgalaryna degişli jerimeleriň daşynda duran dawanyň netijesinde adamdan 21 polisiýa işgäri we protestçi yaralandy. Yerli medianyň 10-njy martda habar bermegine görä polisiýa daşlan etatan ýaşlardan bolan ýüzlerçi protestçiýa garşy göz ýaşardyjy gady we rezin oklary ulanypdyr. Bu zorlugyň bir adamyň nädogry ýerde goýulan ulag üçin jerime tölemekden ýüz öwürmeginden soň tutaşanlygyny Döwü Gürjistanda ýerleşen Demokratiýa we Azatlyk web-saýty bar berýär. Maglumatda sürüjiniň polisiýa garşylyk bildirip tussak edilenligi aýdylýar. Web-saýt ýüzlerçe protestçiniň garanqyda Batuminiň köçelerinde daş atýanlygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Regionyň saglygy saklaýyş ministri Zaal Mikeladze 11 polisiýa ofitseriniň we 10 demonstrantyň göz ýaşardyjy gadyn yaralananlygyny we keselhana düşenligini aýtdy. Ençe mädim tussak edildi, emma Gürjistanyň içeri işler ministri Georgi Megebrishvili tussak edilenleri dartkynlygy gowşatmak maksatly boşatmaga görkezme berenligini aýtdy. Batumi Gürjistanyň ululygy boýunça 2-nji şäheri we saýahatçylaryň köp barýan ýeridir. Media maglumatlaryna görä polisiýanyň küçi düzgün bozmalar üçin uly jerime salmagynyň Batuminiň ýylatynda gahyr gazap döredenligini opozisiýon saýahatçylar aýdýarlar. 2008-njy ýylda Ortiýadyň we Gürjistanyň arasynda bolan gysga wagtlyk uruşyň dowamında Gürjistanly dostuna hat ýollandygy üçin watana dönüklükde ayplanyp türme hökümetlen Ortiýadly Dinanyň prezident Vladimir Putin tarapyndan günäti geçirilen soň türmeden boşadylandygyny onuň aklawçysy ma'lum etdi. Aksana Sevastidi Edil Heder türmeden boşadyldy. Biz nire ýüzlenjegimizi indi karar ederiz diýip 10-njy martda aklawçy Evgeniy Smirnov aýtdy. 46 ýaşly Sevastidi 2008-njy ýylda Ortiýadyň we Gürjistanyň arasynda bolan gysga uruşyň dowamında harby enjamlar alyp barýan Ortiýad otlusynyň Gürjistanyň separatist Abhaziýa regionyna ugrandygy barada ýazan hat üçin 2016-njy ýylyň mart aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.